magazine de jeune.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e bisimillon keeɓi famoɗon gonde heɗade yewtere amen tous au grain. Ami jeune, ravi de vous retrouver dans l'émission tous au grain. Hande komin kalta haala muɗum ko wiyete sortie en namouré. Ɗon hono e jiɗɗidirɓe e wonduɓe jaltidata. Il s'agit de sortie de jeune marié, ɗon yaltugol sukaɓe jokkolɓe wonɓe dewle. Ona yaade restaurant ŋaji, cinéma ŋaji, fa yettade e yilaruji, na yaade hono yewtininde hoore muɗum. Oɗon gaɗa ɗum, oɗon anni wadde ɗum. Quels sont les défis, quelle est l'importance, heɗon nafa e muɗum fa kalen haala muɗum. En goni le Deane Hamdallaye e nokku biyeteɗo Atelier Da, ana ɓatti e lycée Prosper Camara. Joom atelier o ana noddire Mahamman Touré. E Mahamman, bisimilla maɗa, tourade selli.
Voilà, bonsoir dame.
E invité meɗen ɗiɗo ɓo o ana wiye Hawali Hawa. Bonsoir.
Bonsoir.
Aɗa selli?
Mbiɗa selli alhamdulillah, mbiɗa yetti Allah.
Ay jettoje Allah. Moussa Tamboura, Moussa Hassan Tamboura, kañum dunan tawta ɗo e meɗen. Moussa, salamu aleykum.
Waaleykum assalam.
Joom suude sukaɓe.
Yettude Allah.
E invité meɗen nayɓo ana jooɗiɗo gueren ɗo, kañum ɗo ana noddire Abdoulaye Niama Soumou. E kanko o janggowo claque jande tafon. Abdoulaye, bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Oui, ça va super.
Ok, super. Au cours de cette émission, honno mbowirinɗo ni gaccu woni hen artiste invité de la semaine waran jaɓɓade. Komin mbiyata itta ɗi moment ɗum woni komin garata timminirde e muɗum e nde e yewtere tous au grain, ko Amsidou Goggo Touré waɗanta en. E min Ousmane Niali Boulou woni noon ɗo, nou jire kañum woni en to ɓoggui jande. Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani, fa puɗɗen gajade o tafon miccintinɗon wiide ko wiyete carte biométrique. Ɗum yaltiɗo Bamako ɗo kay hollitama wiyede e kasindinɗo fo ana wawi yaade e nangowoyde carte biométrique muɗum. Ka hollitinde wiide le kedde leydi meɗen ndi, sukaɓe jokkolɓe ana domi tafon yaltugol ɗe carte noddirteɗe biométrique. E fa puɗɗen gajade o jokkay en lando to bandu meɗen debbo anni jooɗiɗo Hawali. Aɗa selli?
Mbiɗa selli.
Joom suudu mani?
Ama selli.
Jottoje Allah.
Mawɗum.
Alors hono ko kalte haala muɗum hannden yo yaltugol ɗum woni ko yaltude jamma e joom suudu maɗa, yaade hono restaurant ŋaji e yewtoyde hono concert ŋaji na hono yaade yiilowaade dartude nokkuje ŋarɗude ɓe jokka waytinde hakkille muɗum ɗan hono jiiɗa e ɗum.
Bon, so wiyama yaltugol kay fof no hen mino kay no jiirumi ɗum ni ko hunde vraiment hunde moƴƴere ne moƴƴi ha ma e
ne moƴƴi
eyo e nder relation kay woni dewgal ko wonani dewgal yo hakkunde gorko e debbo yaltidde sa'a ha sa'a wiyaka ñande foof de kono sa'aji gorko yo ƴettu debbo mum yaltina ɗum yirlinoya ɗum huɓe debbo e hoore mum ne wawi wadde proposé haalana joom galle mum wiya hannde mbeɗa yiiɗi jalten jirloyɗen ne moƴƴi ne moƴƴi vraiment.
Moussa, hono jirɗa hannde aya bandu men debbo ha woli kay wiya ana moƴƴi de aya joom suudu maɗa jalton joon voilà gueren na joon cinéma na joon nokku ɗo jewtoɗon no wawtu wawtu a hono jiruɗa ɗum?
Min no jirumi noon e yaltidinde e gendum wona yalta yaaley nokkuje ɗe wona hunde lobbere.
Yaade hôtelaji ɗi nande restaurant ŋaji ɗi
yaade hôtelaji ɗi e restaurant ŋaji ɗi e wona hunde lobbere.
Nanga ma hakkille an kay?
Nanga e hakkille am yaade e gendam.
Nana watta ɗum?
No, mi watta ɗum.
Ha, bisimilla. Eh, Mamman, anne anani anne ko Hawa e Moussa mbiide
nani ko ɓe kaali ko jaarimi.
Homo anne homo hedde homo kettuɗa hedde ha wona hedde Moussa yaltugol yaltinde joom suudu muɗum.
Hedde Moussa to gorrimi ko
min ko wona hedde ɗorɗa
ade Moussa to gorrimi ne
min hedde anda yaltid a yaltana joom suudu maɗa
ala yaltugol joom suudu
wona ko jamma hande he jeemi muuyi ñamude hono
kulleji
neɓe meɗe gonɗe ɗe restaurant ngaji ɗi a yaltinama jaa
mimi yamiyami sooda waram waram hokkamo kanko heddan ɗe suudu to
se kanko mi yiiɗi yaltude
no kanko yaltugol makko wona ko welta kam sella fo pobbi won to pobbi ana kewi sano bana jaltina gendama pobbi jeeɗon
e pobbi kana yiiɗi gendama ko d'accord donc e gardan joni hedde Abdoulaye. Abdoulaye, alors comment est ce que toi tu trouves ta sortie de temps en temps avec sa femme?
Bon, d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté aussi c'est mal. Pourquoi j'ai dit souvent ça libère quand même. Ça vous permet de doubler vos différences aussi, vos problèmes familiers, et prendre de l'air, échanger pour parler de certaines choses entre vous. Ça renforce les liens là, les liens intimes qui est entre vous là, ça renforce ça. Mais de l'autre côté aussi c'est pas du tout bien. Parce que comment comptez-vous convaincre vos différents proches là? Comment comptez-vous les convaincre d'aider aussi? Comment montrer une belle image à vos enfants? Par exemple, vous avez des enfants qui voient papa et maman en train de sortir tout s'habiller comme ça là, comment comptez-vous les convaincre? Ça aussi, de l'autre côté, bon, ça admet des conséquences comme ça admet des avantages.
Ah, bismillah. anani ko Abdoulaye wi de o wi nafa woye mudun torro woye mudun kanko hakkille makko de hono sinaade yaltide e joom suudu maada woto so ɓikko cukaɓe moɗon puɗɗi mawnde ana jiiya hono ɗum ɗum wona misalu lobbo quoi an est ce que ɗum jiiɗa hakkillo ma
mais nani haala mabɓe koɓe mbi kamɓe tato foof min o kay sa namnima kam inconvénient foof woni ko ala hen so wona avantage uji ɓooli ɓooli so wona moƴƴere e jaam ala foof ko woni hen yaltinde debbo ma woɓe yaltinde e gorko ma bien sûr c'est une très bonne image même ko ɗum ni woni hollude sukaɓe munen ko moƴƴi parce que holli ko kawral holli ko hoolare la confiance ko ɗum tan holli sukaɓe ma so mawno e dow ɗum kamɓene soɓe mawnoyi ɓe mbaya noon et puis banam gorko
Moussa
Moussa ko wi ko wonde hata naw debbo ma restaurant woɓe nokkuji goɗɗum to ɗum ɗo foof ko mbimi ko fawi koye hoolare tan saɗa hooli partenaire ma ala fo toon jata déjà ko onon ɗiɗo gondi ho holɗum tan goɗɗum kulɗa ho ko huuli ko ɗum jiɗmi famde
amen bon debbo non wiya les sudu wiya heddo non debbo
wiya les sudu ya heddo dum de ko taw wiyam so wiyam e heddo les sudu taw ka debbo célibataire wiya ko tawada yaltide e gendima onon bi gendima sa yaltide jom galle ma kay dum c'est pas un problème ti es sa propriété il est ta propriété vous êtes tous les deux ensemble où est le problème
non Moussa ko hulata de son tela yaade yaltude fou
eh
wonko o yiyata ton ay wote yogo debbo du ay ko wiyete dun non ka wote yogo ana wayi yide ton ko dadde hakkilo mudon tan di anda o gorka o kana samti jom sudan mode o kebal lan jogi kebal sanne ko tinda ke tan wala gorgoddo na way setan na way nadi wuta hakkilo mudon ko
dum fo ko bimmi ko tan ko holare tan holo ben kolotiren kon se fasse confiance dans nos relations c'est tout c'est l'essentiel quoi
Moussa ay o wote yoga yesu ko abi jokolbe farde mabbe dewgal farde wadde aye be jalte be jaye be jilo sorti ngaje na gade quoi mais c'est dewgal wadi tan a yana buito fa yoga worbe yoga be chele fi amana jirda dun
way no jirum dum na parce que fadde dewgal wadde de atawan worbe be no be ngadirta rewbe be be majjinira dum fabbe bujja hakkille mudum
aha be joyire non quoi
ko dum joyire non
hawa nani de
dum den parce que atawan faysa a warti dali fay mudu sa a wari a nanti le galle mo a nyammintedo mais mo jaaduda e le restaurant ngaji mbotinda dum kulle buude de atawan dum wawa defede e le galle mo lelle kazin kanko so o wari sa wi de a wadan dum continuer na a wi genda wakkat fu jalti don dum waddan tiidalla e le galle waddan tiidalla e le endam modon waddan tiidalla e dewgal maada tawa an e gorko o fu wana dum woni muyde modon dugoy mais ko heewi dum wodi ko jiyata dewle de no jaawiri natide ni de jaawiri bonirde
bismillah maman an joni yaltidin e joftur modon ase nafa won hen
nafa wala hen ko mi ma nafa wala hen de so tay wakata tawa wakata na tiide jungo ma dobban sa na sa yimo wakata na tiide kango no jabata kango se wakata sa a yeltu wakata fun jen don jehen do sa yi wakata sa wa wa yaade a wala defense ngo da sella do mbi a wala defense sella ngala defense judu an heewi so na yes on parde bamoda mon ne sa atawa defense wala do ma anta ma ko no defense ke wa mena ta nanni mo ka bo atawa defense jeewon
donc dou wadda na buyto ko
wala ngoda onata buyta yaltugo sella dum saabi par yaltuna dabbo wakkat fu yaltune sella
debbo debbo yida tiida la fe
debbo yida tiida la
ko nga debbo yida du gorko mo nya eta fe nyaajobe be futu tawdirta ko selli den genda kay saada yidi dum nya cioda ngaddana dum ko tewtata fu so mbi fa njaado njilto don e leelaawi njon baasi wala aane makko njo ngarton ka nje naaten le restaurant nje naaten to buudi faddete no burdo ma faddude o tetete de
amadou foko wasde holade debbo mun tan
ngara holiren ado holi no me nyende bonni rimande katin mi de holi ono de wiete ko bonni holare lelle fadde yottade don fu kayba fati bonere ko be mbi haybude e tuba ku be mbi de e taykintinaade neddo wana wayde holade neddo o beydude holare
non
e dum won giddu rewbe ka miden andi sanne e debbo ana yaawi bangal jawdi
tonne don sana dum debbo ne webbi weltinde debbo ne webbi weltinde ha may hay hunde el tokkosel taw ala kalis ala valeur so ne andi ada yidi dum ada horsini dum ada teddini dum minan ko dum tan min darta ko do no min jiyata kono hoto widde ko yida tiida
anan jirta mbida la kalta ni dabban yidum dabba yida dum de so yiya wanni hono bandu mi wona de banni go gote yidone gorko watni mo dabba wada ka
an hira bandu zanne an jaba hirde fay maunun dabba na min yun dabba wona hebi dum
dabba no an hira an hira fay munum dabba
anan yo ayo
te minima dabba wona gotun de
sakira be ngaran kedden gaati seeda en keda don artiste goto noddirteedo Aïssa Fadila do jimol makko on titre mudum TM ventilateur ngartan en to e sel djukki le gaja
Aïssa Fadila on te cou la chanson parle de quoi
numéro don kede kena do joni Aïssa Fadila do yimata tiemon van later mila hawa yalla a medi jom sud mara biaro bon hande kay wa jalten jen nokku man jen restaurant na jen nok concert de an horma an itara al musada mudu ara medi wadde
min be de jaba parce que medi yidi mi medi hay wadde kono no hande o worbe be presque onon fof nandi min horam kawrum ko e gorko o jabata yaltinde jom sud mako weta ko yo kanko goto tan yaltata sino so ha te am mino ha même si c'est à moi de prendre les dépenses là je le fais parce que j'aime ce genre de choses les parce que c'est quelque chose qui est très bien pour un couple mais de wada so me hebi gorko jabo wadum mi de wada
musa ono ah c'est jom sud mara wi de accu hande ka jalti muy yaltude midi yide gendina midi yade concert na midi yade restaurant mi nyamo to nebe meje gonde don ka mi itata almusada mudara jaba so mino
fay sem itata fay hunde mi jabata taw kanko itata dum kanko watta dum fu ka ko chalirimi dum dum buri moddide makko e min fu
hedon chalor to na bida
ko chalor to mi dey be biide puddudo wadde hande o mo wayi wadande ma janga a wala e kanko o wala goddo jogido o humtiray ko andi neddo humtirede ko andi ana yawi sanne fama dum waddata sa debbo jambo gorum sona dum debbo sa anda restaurant fayse gori ko wala don fey fayse wodi chagal abada o yalta taw ya restaurant o andano me so andi ko woni fayse gori ko ngondi mun tekki anda yeta a yoga mabbe na choko worbe men kileji de jaay lawul men
amedi nande naaw
be meda nande ko no to bade dacci ame mi pof
Oh maman on anne te jom sur mara wiide bo hande jemma ka accu jalte mi jaati itata almusada mi itata buudi hono ko nyaami ko bunno weeten dun ara jaban
to yimo itata defense ko men jabata
ko be kulbi
mi wara ko o yaddan e dalo sutto mi yaami chorano te defense mi wara mo wokkam wodan
kan ko jaati fayso ite buudi hokke
mi yida
ka demo kar jaba nangori buudi
ah buudi mi nanga mi yaami chore warre
bismillah ah anani halaj worbe yede
menani halaj fepe wallahi allah min gam wulini
d'accord abla eta
oui si elle propose avec plaisir oui bien sûr
mais souvent attention
merci
ay ha wunti jungo makore ah
si elle propose avec plaisir
pourquoi
pas mais c'est pas haram c'est pas
Oh, ça n'a rien de elle me fait déjà confiance.
Non, en fait, il y a une crainte, quoi.
Non, si elle me...
De Moussa.
Par exemple, n'importe où elle va me demander d'aller. Mais je vais aller, sauf dans les endroits que j'aime pas. Mais si c'est un endroit où moi-même je kiffe là, non, y a rien de méchant.
Sonje, nous quand on met les dons, ah, j'aime sur ma rambo, ma fa, d'un bon mon gosse, on parle, on a qu'une mort, on fait tout.
Donc faut on a problème, so ah, j'aime galérer ma voix. Donc faut on a problème. Ah non, Ousmane, mais c'est qui dans mon nako?
Oh,
mika, côté mais dans mon nako.
Voilà, côté va y aller, mika, on l'entend tant non. Yalla tu ya deni bim yalla sik saka yalla
wala ça c'est dans les endroits publics tu veux dire comme les boîtes de nuit
donc yo gabe nji bomi na yalla
donc
voilà ñoo nuko do wometé bomi quoi donc ana to do wome gorko tampi mi anka afanda sautai bomi di ala woni bomi di fa wana halamu farati wala hen padi bali da akuna modon
ko bimi ko tout ceci dépend de la confiance faut se faire confiance un point barre
holare an heje
muta
holare an heje
holare de e holare won ko be kibe so be tete e juude meden no
ah
holare dum wadi so be tete e juude men no e womugo gol biro gol womugo gol jaatu woni kasara bonnude dewgal e le bomi di joni neddo an wawi wadde profuke fa heba andude wara joni an wawi faddude million e do hore maada e le bomi di anka e bomi di dan jiida rewbe yogabe
patule do woni debbo ko wara won jawdi
tan do bonni hakkile man
faisa do woli jom suudu mar jokka
defati ka jom suudu man rewbe sanani wi ama holare boni fu holare ardino
kay ha bonna
e yo me sanani boni nyende bonata de an e goro o mine njaadi no to holare min njaadi dum wala hakkuno mon kasino
goddum yanti hen
goddum yalti hen lelle hono ngatten se chakko den ko kulden fati yalta dum e anni mi rondi ko am fay goto fati falo hakkunda men debbo teddengal wellata ko goro ana yidima sanimi de jogi buudi si mak ngatteedo fa nge naata mi moddinandi enen dido tambom men bikko men ko njoppen dum en kam en dule village men taw enen dido tambom data goddo yiyata sakko wiede muuy
ah vraiment dum do no kadi ko gonga me woni der galle yo woni bawle woni gorko woni debbo kala bawdo hen wonde kolotire tan bay parce que hay goto waawa rende goddo gorko waawa rende debbo ko debbo welete salo gede nan ton gorko ni kadi ko kanyum welete salo gede nan ton son jido tiri on kolotiri salam ankay holo tan jida mo teddina mo kanko ne so wadi e so wadani fo ko no biida ni yimbe kam jida gorko worbe ne certi rewbe ne certi mais vraiment dum do fo c'est basé sur la confiance à mon avis
donc confiance do don jaatun ko gunden sabu de arande sa andi confiance fo a perdre ta dignité ma mais be bi l'argent c'est les clés du monde
d'accord maman anjoni nyamon kirto donna njoddon jewon tele se jengi seda naton lelodon nyande fudun tan dun sawti nagina
dun sawta ta kono
sawta ta go
do sawta ta ko de ta de wakati fuma dun ma dun sawta ta kono waga ne fuso nan jira fu yande fu iidi nonno
Musa anne
e mbimi de ko jaltata dun hodun woni ko yare ta wana jilli e sadi jilli ana yeso male
no ayro be
jidi jari jaltudi jari ko yari kambe wo be tewto be worbe burbe goribe wo mais politiquement be bay politique arsan
anan woni kon pa man wayno yaltide jom suudu Moussa Ayla sa el wayno ko wadde essence wattude essence en der couple munni wayno baden exemple couple o dewgal mon ko mobile ngel essence mu gasi jon de temps en temps wayro sa yaltina jom suudu mo wayno ka watti hen essence ni parce que ne adda ta ko sentimentuji kesi gilli ngara kolare ala weltare ala kolotunon jidutiron onon pame mine robbe
min pami on miden andi ko jiddon dum e ji anniyaji modo ndi me miden andodiri sanne onon won homtetebe no minen homto we chali miden andi ko homtede woni no lele ko jeeta wiete rew fati jalta dum debbo non jogiri da imana ko fum fati parri toda e yaltude yaade nokku sa bamama
ko ay Musa Halama fama ba kay joni ka lana meden ga barigi fandude farde meden ne sedude e ndokkan invite mi de hala mun fokko ko ngol mun cagitoto ngol en puddirando Abdoulaye de wala Abdoulaye avant de se séparer
comme dernier mot aussi j'ai venu il est temps que nous adoptions certaines choses pour le bonheur commun par exemple si ta femme te propose de sortir il faut sortir il faut plus se mettre dans la peau de nos anciens arrière grand-père là on a dépassé ce stade là c'est plus avantageux quoi
ando jalo mosa tan
voilà exactement
d'accord maman anne farde meden sedude hedum biata anani ko Abdoulaye ka wi tunna yi weli hawa kay an hedum biata
ko welta hawa kam roobe dun ta welta be non
ta welta be
dun ta welta be
ah adnaare mi jira adnaare kay
wala adna so do
so jira adnaare ka fuude be
ni adna fuude ni rafuta ya yo to adno yi adno fu ya yo to da bondo
ah
yi adno ko kam e be jidi fana yes dun sa ya jukon dun
adnaare ka wala ne yala ne heba seda kay
on para
yo ter non ka adna non ka
yo ter dun wonto non selma yo ter tari yo ter apa ma arjo ma kulloj ma mbo man shurtu wonata nu fam ba wala wala mo yo ter weltal me kambe sa fudin me fube ba anda wonata ande mi fude jango wonata mi selo dun kambe dun wala kambe sa fudi tan kambe ka ngentan
ngentan ngentan kambe do mi jewi ni fama ma san chef de gere mama anne musa fadde me de sede dum biata
fadde me den sedude ceddo gorko o kanko sami le pièces mabbe ko parce que o jabi no arande gendi ko yaltata be gendi ko wadani o proposition donc o jabi donc kanka faible makko yiyama kanka ga rewbe tilike o kay ko baama checkita halam rewbe bamabe be anda hunde fuura dewgal be keba andude e worbe ngon worbe ngon be keba andude du e hunde ko sakitinta ko kado woma wonko yidanima e neddo debbo fadde mudum jootude mi yaan to mi ya gafu jootu e hebde biddo barkindo hebataake ille bomi tan no lelle munyal e sawraare ankay goro o yide so goro o kana yide ma fu a wiyata dum jonno kam yaarete do weli dum e saga Allah saga mabbe be tinno e munyalde be jaafo men minen du jilli ni woni de so min jiida be jalta so min tete
a bismillah hawa nani ko Musa e Mahamman e Abdoulaye be fuko ko konti hakkilaji mabbe
minani hala mabbe be mbi ko
de seedu danne hedo woni cakide hala ma
e be mbi wonde minen rewbe amin jidi aduna rundu kala ko bawda wonde gorko e debbo ko enen gurdata gila yummen hawa e bammen adam hato gonde na yan ko kambe dido ngadi tagede ko kambe gondi baddi mon fu be baddi belade mabbe c'est pour dire que kolo tiran belne gurna men yo mon fo holo goddo wadana jomun ko yidi ko sa wanni debbo mako yidi tan debbo ma wanante ko jidi da gasi min ko dum won hen halam dum wonno hen halam on jaarama mi welti man fey ko noddo dan kanko
aw halama faama ma sanne e njotte ke joni ko min biata azanna culturel dun
Souleymane, le gouvernement a annoncé que les cartes sont disponibles, les cartes biométriques.
Oui.
À Bamako. Est-ce que tu as été pour le retrait de ta carte?
Non, jusqu'à présent, moi, ma carte n'a pas sorti d'abord.
Tu as vérifié?
Oui, j'ai vérifié.
C'était le 30, hein, le 30
oui,
août.
C'était le 30 août, oui.
D'accord. Ibrahima Guindo, est-ce que c'est la même situation chez toi?
Oui, effectivement, c'est la même situation.
Ta carte n'est toujours pas disponible?
Non, c'est toujours indisponible.
Tu l'as vérifié quand?
Oui, hier.
Hier.
Sur le numéro 36-223. J'ai envoyé un message, donc ils m'ont répondu. Ils m'ont fait savoir que ce n'est pas, les cartes ne sont pas disponibles. Pour moi quand même, tu vois. Je me profite pour lancer un appel au gouvernement parce que j'ai vu les informations sur les réseaux sociaux que toutes les cartes sont disponibles pour le moment. Mais malheureusement pour nous, j'ai vu beaucoup de cas. Et moi et mes amis, à peu près 6 amis comme ça. Donc pour eux aussi, ce n'est pas disponible.
Monsieur Diarra Modibo, alors est-ce que vous avez été pour retirer votre carte?
Bon, je n'ai pas retiré, mais quand même c'est sorti. Lundi, je vais aller. Les jours de mon repos, je vais avoir du temps pour aller récupérer. Quoi.
D'accord.
Thank you.
sine ngarti jonne meden do tiagal azanda kiltirolo micintindo wiide hande ko kalano den hala mudun yo wiete sorti anamuri don yaltidinde e jom suudu mudun na e jiddo dun jokkay hono yaade restaurant ngaji yaade e concert ngaji hondu e nandeur mudun nenno invite meden be mon fu honti goni hakilo mudun ha o kay hottinde wiide nafa an wodi yaltidinde e jom suudu mudun wawtu dum an hokka jom hakilo lobbo an moji e hay worbe don no Musa Hassan Tambura e Mahamman Touré fa yottade Abdoulaye e nyama musu kanyika be fu be kolliti bo Abdoulaye hawta mabbe hawta e Musa e Mahamman hakilo sanne be kolliti wiide debbo kay galle le suudu haani heddade hono yalta yalta ya nuko yile war dum debbo wadna ka dum ka Abdoulaye holliti wiide wawtu jogan en wa yaltinde jom suudu mudu ara moji hakilo e sakira min mi don kebbi faamu sanne e yewtere tuso gerende hande do kaddeden e tuso geren o e bina jootu invité meden be hawali min bi'a a jaarama
on jaarama mi weltima eden do ha hande Allah hokku bandiraabe men worbe hakkillaaji moddi
bismi Musa Hassan Tambura tiab
baraji fa hande Allah hokku bandiraabe meede rewbe be dewlondirde be Allah hokku be hakkillaaji lobbi e wayde hiilede
Mahamman Touré
on jaarama Allah hokku hakkille lobbo
min yar Abdoulaye andu merci
merci
sagraabe monali malfu e mangal mun bi'a on jaarama heedade yewtere tuso gerende mijidinde widon ba hebdi kabaruji fu 3w.istijotamani.org nadu so noddi numero via mo 37321 ka kedde heda do e seda e journal ngal tamasak ngal waran jokkininde wassalam.